Yle Radio Suomi, ajan tasa.
On maanantai kello 10.03. Se tarkoittaa sitä, että vuorossa on ajan tasan suora linja. Tänään kysymme, mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tervetuloa studioon Jouni Keronen, ilmastoasiantuntija, tekniikan tohtori ja Climate Leadership Councilin toiminnanjohtaja. Kerro vähän, mikä on Climate Leadership Council.
Joo, kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Climate Leadership Council on tällaisten suomalaisten suuryritysten ylimmän johdon perustama yhdistys, joka kehittää liiketoimintamalleja. Ja nämä liiketoimintamallit tähtää vähähiilisimpiin ratkaisuihin. Meidän päävisio on se, että ilman bisnestä tämä ilmastonmuutos ei ratkea.
Ennen kuin otamme vastaan puheluja ja viestejä, tänäänhän siis Pariisissa alkaa kovasti odotettu kokous ja siellä myöskin on odotus siihen, että tehdään todella jotakin pysyviä päätöksiä. Niin miten voisit tiivistää, Jouni, mistä Pariisissa on nyt kyse?
No, Pariisissa olisi ennen kaikkea tavoite tehdä semmoiset mahdollisimman sitovat sopimukset, joilla ensinnäkin ne maat, jotka on toimittanut nämä ilmastotavoitteensa, 183 maata, sitoutuisi niihin mahdollisimman monijuridisesti. Sitten pitää sopia mekanismi, miten ja millä syklillä tavoitteita voidaan kiristää. Tällä hetkellähän arviot näyttää siltä, että edelleenkään ei olla siinä plus 2 asteen tavoiteurassa, vaan niitä pitää jollakin syklillä kiristää. Ja
miksi muuten tuo plus 2 astetta on valittu?
No, 2 astetta on yleinen poliittinen kompromissi, jonka on arvioitu, että tällä riittävällä todennäköisyydellä niin kuin pystytään eliminoimaan pahimmat mahdolliset seuraukset. Ja jos mennään tämän yli, niin sitten se riski siitä, että tämmöiset itse itseään ruokkivat mekanismit, kuten metaanipurkaukset tundralta tai hiilidioksidin vapautuminen joskus jopa merivedestä, niin lähtisi liikenteeseen. Ja ne on sitten niin isoja ilmiöitä, että niitä ei ihmisvoimin enää pysty hillitsemään.
Eli otsikot, mitä viime viikolla esimerkiksi Ylessä nähtiin, ei sitten välttämättä ole ylilyöntiä, kun kerrottiin, että 100 vuoden päästä Suomessa voi olla jopa 6 astetta lämpimämpää tai että merenpinta voi olla silloin 10 metriä korkeammalla.
No, jos me ei pystytä, no, merenpintan osalta niin lämpötila nousee varmaan nopeammin, mutta merenpinnan nousu on hitaampi ilmiö, mutta sitten kun Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköt lähtee niin kuin kiihtyvällä vauhdilla sulamaan, niin sitä ilmiöä on vaikea pysäyttää ja pitkällä aikavälillä merenpinnan nousu tulee olemaan kyllä merkittävä. Ja tästä lämpötilasta, niin jos maapallon lämpötila nousee keskimäärin 2 astetta, niin meillä on täällä tämmöinen pohjoinen kerroin, Nordic Multiplier, jonka seurauksena täällä tulee olemaan niin kuin lämpötilan nousu 1,5-2 kertainen siihen, mitä se on maapallolla keskimäärin.
No, on myös puhuttu liittyen Pariisiin, että vuosittain pitäisi kerätä 100 miljardia dollaria kehittyville maille ilmastotoimiin. Se kuulostaa aika paljolta, jos ajatellaan jo annettua kehitysapua. Niin mistä tiedetään, että nämä rahat ei mene korruptioon ja vaikkapa sitten veroparatiiseihin?
No, tätä varten on olemassa erilaisia menetelmiä, esimerkiksi standardeja, joilla auditoidaan, että rahat menee oikeisiin kohteisiin. Ja tunnetuin tämmöinen standardi on vaikka Gold Standard, jonka kanssa myöskin me tehdään yhteistyötä.
Ja mitä kehittyvät maat näillä rahoilla sitten tekevät?
No, kehittyvien maiden pitää investoida yhä enemmässä määrin niin kuin vaikka infrastruktuurin uusiutumiseen, joka tulee osittain tuhoutuun esimerkiksi myrskyjen tai tulvien johdosta. Ja sitten erittäin tärkeää on se, että kun he kehittää omia talouksiaan, niin rakentaa vaikka energiajärjestelmäänsä sillä lailla, että se on jo niin kuin siinä kehitysvaiheessa mahdollisimman vähäpäästöinen.
On paljon puhuttu Kiinan hiilibuumista, joka ei ole kai ihan heti hellittämässä.
No, Kiinasta kuuluu sillä positiivisia uutisia, että vaikka syksyllä tulikin tietoja siitä, että kenties jotkut mittausarvot onkin ollut väärässä ja aika paljonkin, mutta kyllä tällä hetkellä aika monet tahot arvioi, että Kiinan hiilen kulutus on käytännössä, hiilen kulutuksen kasvu on käytännössä pysähtynyt tai jopa kääntymässä laskuun. Ja tänään oli viimeksi Helsingin Sanomissa siitä hyvä juttu.
Jos mietitään, no, yleensä meidän sähköriippuvuutta, sehän on lisääntymässä, on puhuttu paljon siitä, miten tulee voimakkaasti enemmän sähköautoja ja muuta. Se, miten sähköä tehdään, se on kai yhä tärkeämpää.
Joo, kyllä. Sähkö on täysin keskeinen ja mitä enemmän me siirrytään tulevaisuudessa eteenpäin, niin mä henkilökohtaisesti uskon pitkällä aikavälillä aurinkosähkön olevan tosi iso juttu. Ja siinä kun näkyy niitä hintakäyriä, miten nopeasti ne on tullut alaspäin. Ja tällä hetkellä aurinkosähkön hintakehitys noudattaa ja vähän enemmän kulutuselektroniikan hintakehitystä. Ja siellä on tämmöinen, ollut voimassa tämmöinen Mooren laki jo pitkään 30 vuotta tai vähän enemmänkin, missä hinnat on pudonnut puoleen aina 18 kuukauden välein. Ja tällä hetkellä niin ei tämä nyt ehkä aurinkosähkössä ole vielä ihan sama suuruinen tässä nopeus, mutta muistuttaa sitä.
Kerro vähän ilmastolupauksesta.
Ilmastolupaus, no se on tämmöisen kansalaisjärjestön kuin Myrskyvaroitus käynnistämä kampanja. Mä oon tosiaan vapaaehtoisessa työssäkin tekemissä ilmastonmuutoksen kanssa. Taiteilijoiden kanssa ollaan perustettu parisen vuotta sitten tämmöinen Myrskyvaroitusyhdistys, joka on, mä sanoisin, innostus- ja kannustusjärjestö. Eli kannustaa ihmisiä tekemään hyviä ilmastotekoja omassa elämässään. Ja sitten viime keväänä me tavattiin kaksi eläkkeelle jäänyttä YK-johtajaa. Ja he kehotti, että tämä voisi kiinnostaa myöskin ehkä YK:ta ja voidaanko laittaa tämä ideologia paperille. Ja sitten mä laitoin sen paperille ja testasin siitä Lahdessa sinfoniaorkesterien johtajien kokouksessa ja kysyin, että kuinka moni teistä olisi valmiin tekemään tämmöisen ilmastolupauksen. Ja yllätyksekseni kaikki kädet nousi. Ja siitä sitten tämä homma lähti eteenpäin.
Ja se on nyt jotenkin laajenemassa YK-pilottihankkeeksi.
Joo, me suunnitellaan sitä YK:n kanssa yhdessä nimenomaan tämän YK:n ilmastosihteeristön. Että he on käynnistänyt syksyllä tällaisen hiukan vastaavan tapaisen hankkeen Climate Neutral Now, jossa ihmiset pääsee mittaamaan oma hiilijalanjälkensä ja sitten kompensoimaan sitä tämmöisillä sertifioiduilla krediteillä, jotka sitten rahat menee kehitysmaiden ilmastohankkeisiin. Ja nämä kaksi yhdessä, niin ne muodostaa kyllä tosi hyvän kokonaisuuden.
Keskustellaan tänään siis ilmastoasioista Pariisin kunniaksi ja tänään oikeastaan kysytään sitä, että mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eikö niin, Jouni, että isot ja pienet ideat tänään meille kelpaa?
Kaikki ideat kelpaa ja toimet.
Ja näin voit ottaa osaa tähän lähetykseen.
Suoran linjan puhelinnumero on 020317600. 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,35 senttiä puhelu plus 7,2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 17,17 senttiä minuutti.
Näin helppoa se on. Tervetuloa mukaan lähetykseen ja tervetuloa myös Iida Ylinen. Sinä katsot myös, mitä tuolla esimerkiksi meidän lähetysikkunassa kommentoidaan. Joko on kommentoitu?
Kyllä vain. Täällä on kommentoitu jo vilkkaasti, vaikka varsinaisia puheluja emme vielä ole kuulleetkaan. Otetaan tästä heti kärkeen väite, jonka vieraamme voi analysoida. Nimimerkki Turhaa Piiperystä kommentoi, että ilmastonmuutoksellakin on tarkoituksensa. Luonto on itseohjautuva systeemi.
No tuohon mä sanoisin, että ihminen on osa luontoa ja tässä tilanteessa kyllä niin on täysin selvää, että tämä ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa. Et siinä mielessä tämä on itseohjautuva systeemi, mutta ei ole mitään järkeä jatkaa tällaista maapallon lämmittämistä, jos me halutaan säilyttää tämä maapallo elinkelpoisena myöskin tuleville sukupolville.
Otetaan mukaan puheluja. 020317600 on numero suoraan lähetykseen. Ensimmäisenä pääsee äänen Äänekoskelta Arvo. Tervehdys. Haloo, onko Arvo siellä? Vai kävikö niin, että Arvo ei jaksanut odottaa vuoroa, otetaan seuraava. Onko Hannu Lohjalta mukana nyt?
Täällä ollaan jo.
Tervehdys. Mitä Terve. Sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
No mä tein oikeastaan viime viikolla semmoisen päätöksen. Mä perjantain kävin hakemassa uuden auton, mikä on tommonen pienipäästöinen. Näin on kyllä ollut mun edellisetkin autot, mutta aion tossa harkita tämmöistä vaihtoehtoa vielä, kun oli viime viikolla puhetta teillä radiossa tästä bioetanoli polttoaineesta. Ja jos ajaisin enempi, niin vaihtaisin kyllä bensan bioetanoliin.
Mitä Jouni osaat sanoa? Onko bioetanoli vähempi hiilijalanjälkinen kuin muut käytössä olevat polttoaineet.
Kyllä, suosittelen ilman muuta. Jos fossiilipolttoainetta voi korvata uusiutuvilla, niin aina kannatan tällaista. Itsekin ajan autolla, joka toimii biokaasulla tai kaasulla, ja siinä on bensiini varapolttoaineena, ja käytännössä yli 90% mun kilometreistä menee biokaasulla.
No mitä Hannu sanot, kirpasiko tuommoinen pienipäästöinen auto taloudellisesti enemmän?
No ei, koska mulla on 4-5 autoa ainakin ollut tässä perän jälkeen pienipäästöisiin. Ei se nyt oikeastaan ollut, vaihto tuli vaan ihan turhan päiten vaihdettua, mutta jotain tulee aina tehty hölmöäkin, niin tämmöinen tuli tapahtumaan. Ja tämä bioetanoli oli mulle niin kuin uusi yllätys, mä kuulin siitä teidän lähetyksessä viime viikolla ja aloin todellakin miettimään sitä, että pitäisikö vaihtaa niin kuin polttoainetta, mutta ei nyt tällä hetkellä vielä, että ei ole vielä 100 kilometriä enempää ajettu uudella, niin mennään nyt vähän matkaa näin.
Ei ole ihan heti vaihto ajankohtaista siis.
No ei se ole kaukaa haittoa, että jos mä oikein innostun, niin kyllä mä voisin vaihtaa vaikka hetikin.
Hyvä. Kiitoksia Hannu, siinä Kiitos. Oli yksi hyvä esimerkki. Miten noin muuten autot, niin kuinka suuri merkitys niillä on päästöihin ja mitä tulossa, onko jotakin bioetanolin lisäksi, joka olisi helppo meille kaikille ottaa käyttöön.
Joo, jos suomalaisten keskimääräiset päästöt on noin 8700 kiloa vuodessa, asumisen päästöt on ehkä 40%, liikkumisen 30%, ruokailu 30% ja muut tavarat sitten päälle takaa. Ehkä nämä on 25. Ja liikkuminen on tosi tärkeä. Ja jatkossa niin Suomessa on tällä hetkellä esimerkiksi nämä yhtiöt, jotka kehittää näitä biopolttoaineita, niin voi sanoa, että maailman parhaat biopolttoaineet on tarjolla tai kehitteillä täällä. Ja biodieseli, bioetanoli, biokaasu, sähkö. Ja toivon mukaan näiden käyttö kasvaa lähivuosikymmeninä tosi paljon. Tällä me myöskin parannetaan meidän vaihtotasetta, kun säästetään ulkomailta ostettavaa fossiilipolttoainetta ja samalla me kehitetään meidän yritysten osaamista tässä asiassa, niin tulee myöskin merkittäviä vientimahdollisuuksia.
Siellä on Ida vissiin jotain tähän.
No itse asiassa itse jäin pohtimaan sitä, että kun tässä kuultiin esimerkki tästä vähäpäästöisemmästä autosta, niin Jouni Keronen, osaatko kertoa, miten suuret ovat ne päästöt, jotka syntyvät sitten kokonaisen uuden auton valmistamisesta? Varmaan sekin pitäisi huomioida.
Joo, siitä mulle ei täsmälleen ole tarkkoja lukuja. Totta kai siitä tulee päästöjä, mutta myöskin se riippuu siitä, missä päin sitä autoa valmistetaan. Että jos sitä autoa valmistetaan sellaisessa maassa, joka hyödyntää paljon uusiutuvaa energiaa ja kierrätettyjä luonnonvaroja ja tämmöisiä metalleja, niin ne päästöt on pienemmät.
Mutta eli se valmistuksen takia ei ehkä kannata lykätä pienipäästöisen auton käyttöönottoa?
No ainakaan minä en lykkäisi.
Otetaan mukaan Jukka Toivakasta. Tervehdys.
No tervehdys.
Mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
No mä oon tehnyt jo sillä, että mä oon 3 omakotitaloa laittanut maalämpöpumput ja pari ilmalämpöpumppua ja hävittänyt yhden öljylämmityksen vekeessä.
Jouni että täällä nyökkäilee.
On tullut tehtyä.
Jouni nyökkäilee studiossa. Kerro meille, mitä iloa niistä on.
Aivan mahtavaa. Kiitos soitosta. Tämä oli mullakin semmoinen mielenkiintoinen reitti. Saanko mä kertoa vähän, mitä itse olen tehnyt, koska tämä liittyy tähän. Eli nyt kun mä näitä asioita kehittelen, niin laskiskelin aika tarkkaankin Excelillä, mitä on tehnyt ja mihin voi vielä mennä eteenpäin. Niin mä laskin, että me muutettiin öljylämmitettyyn omakotitaloon viime kesänä ja sitä kautta laskettuna niin mun päästöt olisi ollut 31 tonnia vuodessa. Ja sitten me muutettiin myöskin meidän talo maalämmölle, kesämökille ilmalämpöpumppu sekä mökille että omaan taloon LED-valot ja sitten vaihdettiin, kaikkialla pidettiin huoli siitä, että sähkö on hiilidioksidivapaata. Meillä tippui se päästö 31 tai minulla, niin 17 tonnia tippui näillä energiamuutoksilla yli puoleen. Sitten näillä kaasuautoilla, biokaasuautoilla tippui edelleen 4 tonnia. Että nyt mun päästöt on suurin piirtein tässä 10 tonnissa, mikä on lähellä suomalaisten keskiarvoa. Ja siitä tulee osa perämoottorikäytöstä, mutta siihenkin mä toivon, että tulee biopolttoaineita tai sähkömoottoreita, niin mä laskin sen, että pääsen tästä vielä alaspäin niin kuin puolikkaaseen kyllä varmaan seuraavan 5 vuoden aikana.
Mitäs Jukka sanot, oliko tämä muutos sinulle, tuliko kalliiksi?
No kyllähän se tietysti investointina oli kallis, mutta sehän tuo heti takaisin, että kun paljon tekee itse siihen siihen kaikki tämmöiset maakierrot ynnä muut, niin ei se sitten tuntunut niin pahalta.
Eli voit suositella muillekin?
Kaikille. Maalämpö on maailman paras lämmitysmuoto.
Kiitos tästä. Jukka, oliko Iida tähän liittyvä kommentti tuolla meidän lähetysikkunassa?
No tässä kun kuulimme Jounilta ja Jukalta heidän ilmastoteoistaan, niin otetaan pari poimintaa ilmastoteoista myös lähetysikkunasta. Masa kertoo, että hän on tehnyt sen verran, että ottanut talonsa maalämmön sekä aurinkolämpökeräimet. Auto on plug-in hybridi, joten suuri osa matkoista menee sähköllä. Lisäksi heidän taloutensa ostaa tuulisähköä myös mökillä. Ja tärkeimpänä tekona hän mainitsee sen, että työmatkat tulee kuljettua julkisilla, ellei pysty tekemään etäpäivää. Ja pikkuvanhanen puolestaan kertoo, että hän vähentää turhaa lentomatkustamista ja ajaa mieluummin julkisilla kuin omalla ja välttää myös turhien valojen polttamista. Ja mainitsee myös, että ostaisi aurinkosähköä enemmän, jos se olisi kerrostaloasujalle jotenkin mahdollista. Mökillä jo on aurinkosähköt. Ja ensi kesänä kuulemma voisi rakentaa tuulivoimalan. Ehkä niitä pienoistuulivoimaloita olisi kaupan kuluttajillekin.
Mitäs tämmöinen kerrostaloasuja voi tehdä? Maalämpöön vaihtaminen ei meikäläiselle ole ihan helppoa.
No kerrostaloasunnoille. Ensinnäkin toi maalämpö, niin jos on kaukolämpöverkon varrella, niin silloin maalämpöä kannattaa miettiä, että mikä on tavallaan hyvä ratkaisu. Jos se verkko on, kaukolämpöverkko on semmoinen avoin, että siihen voi jopa myydä sitä ylimääräistä maalämpöä, kuten Tukholmassa on siirrytty sen tyyppisiin ratkaisuihin, niin semmoinen voi olla ihan hyvä. Hyvä ratkaisu myöskin kaukolämpöverkon varrella, mutta ennen kaikkea siellä, missä kaukolämpöä ei ole, niin maalämpöä varmasti kannattaa harkita. Ja kerrostalossa niin yhä enemmän yhtiöitä, jotka toimittaa vaikka kaukolämpöä, niin myöskin tarjoaa tämmöistä vähän hiilistä kaukolämpöä. Et muun muassa Helsinki Energia Helen on syksyllä käynnistänyt tällaisen tuotteen, missä voi osan lämmöstään hankkia hiilidioksidivapaasti tuotettuna. Ja mä toivon, että tällaisia niin kuin vihreitä valintoja tulee enemmän ja enemmän eri tuoteperheisiin. Sähkössähän tämä valintamahdollisuus on ollut jo pidempään.
Eikö maailma ole palkittu helsinkiläistä mallia, jossa tehdään lämpöä ja sähköä samaan aikaan ja aika puhtaasti?
Helsingin tämä energiatehokkuus on varmaan maailman kärkiluokkaa, mutta jatkossa niin tosiaan tämä siirtyminen yhä enenevässä määrin hiilidioksidivähäiseen tuotantoon on myöskin etenemässä. Ja siinä vielä niin esimerkkinä vaikka Tukholma ja jotkut muut kaupungit on edellä.
020317600 on numero studioon ja seuraavaksi otetaan mukaan Forssasta päin Matti. Terve.
Terve.
Mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
No sen normaali, mikä on, minkä tämmöinen niin kuin yksinäinen pulliainen voi tehdä, mutta kyllä mä pidän tätä niin kuin kauheena tällaisena, miksi sitä sanotaan, tällaisena viherpiipertäjien semmoisena huuhaa juoksuna. Sitten mä kyllä teen niin kuin mitä on hyvä tehdä, kun saatte kuriin Yhdysvallat, neuvostoton Venäjän ja Kiinan, että haluaisin tietää näiltä päälliköiltä, mikä on Suomen osuus saastuttajana koko maailman kaikkeudessa, niin miten suomalaiset saastuttavat. Ja sitten näistä autojen päästöistä esimerkiksi tämä hirveä niin kuin dieselautojen tämä pakokaasutesti tuolla katsastusasemalla, niin eihän se mitään saastetta eikä sitä mittaa ollenkaan, vaan sen noen läpäisyä siitä valosta. Vaikka miten valo läpäisee sen noen siitä. Ei sillä ole mitään merkitystä tällä niin kuin saastuttamisen kanssa.
Kuunnellaan Matti, mitä tekniikan tohtori, ilmastoasiantuntija Jouni Keronen näihin sanoo. Kummasta aloitetaan? Otetaanko ensin tämä suomalaisten osuus maailman saasteisiin ja meidän hiilijalanjälki?
No meidän hiilijalanjälki koko maailman mittakaavassa on tosi pieni. En nyt muista prosenttia, mutta varmaan on reippaasti alle 1%.
Mutta se ei tarkoita, etteikö meidän kannattaisi täällä jotain tehdä.
Mutta sitten se, mikä tässä on tärkeintä, niin se meidän kädenjälki voi olla kyllä paljon isompi. Et meillä on täällä iso joukko itse asiassa ihan maailman johtavia yrityksiä, jotka kehittää näitä ratkaisuja. Ja mä niin kuin näen sen, että se kädenjälki voisi olla 5 tai 10-kertainen suhteessa siihen jalanjälkeen. Ja on fiksua, että me tehdään niitä ensin täällä, niitä uusia ratkaisuja. Sitten me päästään myymään niitä muuallekin. Että jos me asennoidutaan tähän sillä lailla, että tehdään sitten vasta, kun joku laki pakottaa tai EU-regulaatio määrää, niin me ollaan sitten, tai Kiina, me ollaan sitten niin kuin jälkijunassa, että me ei saada siitä mitään myytävää. Että mä näen tämän niin kuin tosi tärkeänä elementtinä tässä, ja siihen taas liittyy se, että ollaanko me niin kuin halukkaita ottaa uusia ratkaisuja kokeiltavaksi. Että tässä on vähän sama ilmiö kuin 90-luvulla oli Nokian menestyksen takana, että jos me halutaan innokkaasti ottaa uusia ratkaisuja käyttöön ja kokeiluun, niin se palvelee meidän yritysmaailmaa ja se taas lisää kilpailukykyä ja työllisyyttä.
Eli tässä on niin kuin kaksi hyvää asiaa voi tehdä yhdellä kertaa.
Kyllä.
Sitten otetaan mukaan Etelä-Karjalasta Otto. Tervehdys.
Terve, terve.
Mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
Rakensin tuossa viime kesänä maalämmönä ja pyrin ne omavaraiseen elämäntapaan.
Tämä maalämpö, Jouni, kuulostaa nyt aika suositulta.
Kyllä.
Ja että, se on tehokas
tapa. Kuten sanottu, niillä alueilla, missä kaukolämpöverkkoa ei ole ja sieltä ei saa vihreitä vaihtoehtoja, niin maalämpöä kannattaa ilman muuta miettiä. Ja siihen on olemassa varmaan erilaisia tukiratkaisujakin. Me ei omassa hyödynnetty mitään niistä, mutta laskettiin, että kyllä esimerkiksi 20 vuoden aikana niin se tulee olemaan taloudellisesti erittäin hyvä investointi meille.
Laskitko, Otto, tällaisia, että kuinka pitkäaikainen sijoitus mielestäsi tuo maalämpö on?
Se on sellainen 15 vuotta, niin se on maksanut aika lailla liittyset takaisin, kun sitä ei tosiaan tilannut mistään, vaan rakensi kokonaan itse. Niin.
Ja Jouni, kommentoi tähän.
Joo, siis tähän mulla oli kommentti vielä siihen edelliseen, että tuli mieleen, että tämä Suomen alueellinen hiilijalanjälki ei ole niin iso maailman mittakaavassa, mutta henkilökohtainen on. Ja siinä mielessä, niin jos me pystytään sitä henkilökohtaista vähentämään merkittävästi, niin sillä tulee kyllä ratkaisuja, myytäviä ratkaisuja muuallekin maailmaan.
Ja meillä tietysti pitää lämmittää, kun on
kyllä,
edelleen kuitenkin kylmät talvet.
Kyllä.
Hienoa, Otto. Kiitoksia tästä.
Mutta mulla olisi tällainen 200 biljoonan dollarin kysymys.
Siis no, nyt on iso kysymys.
Mitattuna. Kun tämä maapallo toimii nyt niin kuin öljyn voimin, niin miten on sellainen kuin nollapisteteknologia, mikä perustuu siis magnetismiin?
Täällä puistelee Jounikin päätä nyt.
Mä en ole kuullut tästä.
Nyt Otto, joudut vähän meille kertomaan lisää.
Okei. Siis nollapisteteknologia toimii lyhykäisyydessään siten, että magneetti pyörittää toista magneettia ja siitä syntyy soruskenttä, mikä luo ilmasta sähköä. Ja tämä innovaatio on keksitty jo aikapäiviä sitten, mutta sitä ei ole tuotu esille, koska se rikkoisi tämän meidän öljytuotannon oikeastaan kokonaan. Ja ihan vaan sen takia, että joku nettoaa sillä sen 200 biljoonaa dollaria vuodesta. Että se on se raha, mikä tässä nyt puhuu. Minun mielestä on jotakin ristiriitassa sen kanssa, että me yritetään niin kuin saada tätä vihreämpää jalanjälkeä. Ja sitten jos tällaisia keksintöjä on kerta keksitty, että minkä takia niitä ei sitten tuoda julki ja lähettäisi esille, että eikö siitä nyt Suomi saisi aika lailla uuden Nokian, että se lähtisi kehittää tätä innovaatioa eteenpäin ja alkaisi luomaan tällaisia nollapisteteknologialla toimivia generaattoreita.
Mitäs Jouni Keronen tekniikan tohtorille kilisyttääkö mitään kelloa tämä Oton idea?
No ensinnäkin toi kuulostaa mielenkiintoiselta ja voi ottaa yhteyttä, lähettää lisätietoja. Mun yhteystiedot löytyy www.clc.fi-sivuilta.
CLT.
CLC, okay. Cecilia Lauri Cecilia.fi. Ja sitten tästä teknologiasta, niin tällä hetkellä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tietotekniikan firmat on keskeinen osa tätä kehityksen moottoria, niin kuin Bill Gateskin käynnisti tai julkisti tämmöisen ison rahoituksen, mutta mä näen sen joka puolella, että johtavat tietotekniikan firmat tähtää tämmöiseen hiilineutraaliuteen ihan lähivuosina. ja heidän intressinä on, koska tietoliikenne ja muu kasvaa niin voimakkaasti, niin heidän intressinä on tehdä sähköstä mahdollisimman halpaa. Ja nyt jos tämmöisiä ratkaisuja on olemassa, niin meillä on tosi iso kehityksen moottori, jossa on paljon osaamista, paljon pääomaa. Ja luulen, että Vakanalle ei kyllä tarkoituksella jätetä mitään hyviä vaihtoehtoja. Mutta ihan mielellään,
Otto, lähetet meiliä.
Ihan mielellään vastaanoton tietoa.
Jounille, mites muuten, kuinka paljon tämä tietotekniikka sitten ikään kuin on jostakin lukenut arviosta, että tavallaan internet ja siihen liittyvät asiat, niin niiden hiilijalanjälki on saman verran suurin piirtein kuin koko lentoliikenne?
Joo, kyllä, taikka sähkön käyttö on varmaan, taikka sen energian käyttö samaa luokkaa hiilijalanjälki, mutta tietotekniikassa on se hyvä puoli, että tällä hetkellä meillä ei ole vielä tällä hetkellä sellaisia lentoliikenteelle vaihtoehtoja, mutta sen sijaan täällä maan päällä tapahtuvaan tietotekniikan käyttöön on vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja tehdä energiaa puhtaasti. Ja isot yritykset, Apple, Google, Microsoft, Infosys, Intiasta ja muuta, niin tähtää kyllä hiilineutraaliuteen tosi kovaa kyytiä.
020317600 on numero studioon ja totta kai myös ajantasaat yle.fi sähköpostia otetaan vastaan ja meidän myös tuolla lähetysikkunassa voi kommentoida. Otetaan seuraavaksi Tampereelta Isomuori mukaan lähetykseen. Aamupäivää Tampereelle. Vai kävikö niin, että Tampereella ei odotettu? Eli tässä menee aina pieni hetki ennen kuin seuraava pääsee ääneen. Entä Kittilästä?
No, Kittilässä on Hyötylä puhelimessa.
Hienoa. Mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
No, minun valmius on aika pienissä mittasuhteissa sinällään, koska pienet eläkkeet on, mutta siitä on kuitenkin, olen aloittanut tuon aurinkokeräimien ostamisen pikkuhiljaa, ja niillä yritän saada sitä pienemmäksi. Ensinnäkin sähkölaskua ja näitä, mikä meillä se suurin kulutus on, mutta suurin ongelma minulle tässä nyt kuunnellessa, niin tässä yksi kaveri selosti, että kun hän on tuon öljylämityksen ottanut ja siinä oli joku toinenkin ja vuosittaiset päästöt ovat 30 tonnia pienentyneet, niin mihin perustuu tämä 30 tonnia näin suuri luku? Eli kun mä lasken, että omakotitalossa voi mennä jo 3000-6000 litraa vuodessa polttoainetta, niin kertokaa mulle, että mistä tulee tämä näin valtava ero, että päästöt on isompia kuin syötettävää polttoainemäärä.
No, meillä on tekniikan tohtori Jouni Keronen studiossa. Miten se menee?
Niin siis mä taisin kertoa tämän, että mä laskin, että meidän taloudessa, kun oli öljylämmitys, itse asiassa me ei asuttu siinä talossa lainkaan, me muutettiin se heti maalämmölle, mutta siinä öljylämmitys vaihtoehdossa, niin mun kokonaispäästöt oli 31 tonnia. Laskin sen tämän ilmastodiettilaskurin perusteella.
Ja onko sitten tämä hatusta heitetty summa, että sun loppuelinaikana vai vuosipäästö?
Vuosipäästö, 31 000 kiloa ilmastodietti sivuilla olevan laskurin avulla laskettuna. Ja sitten me tehtiin 4 muutosta. Maalämpö, öljylämmitys korvattiin maalämmöllä, mökille hankittiin ilmalämpöpumppu, vaihdettiin vihreäseen sähköön kauttaaltaan, ja hankittiin LED-valot, niin näiden yhteisvaikutus, vähennysvaikutus oli 17 tonnia.
Joo, sitä puhuttu. Mutta miten voit 30 tonnia pelkän öljy? Kerro mulle, että jos sulla on vaikka 6000.
Ei se ole pelkkä öljy. Se on kokonaispäästö oli 31, mitä kaikkea liittyy siihen tapaan elämää, miten
sekä omakotitalo että kesämökki.
Omakotitalo, kesämökki, liikkuminen.
80% päästöjä lämmittääksesi taloa siitä kokonaispäästöstä. Sä et muista, voi tuottaa enempi. Tämä muut on niin pieniä asioita, mitä sä luettelet siellä, että se öljyllä lämmittävät omakotitalo tuottaa tämän kaikista suurimman päästöosuuden. Että mä en usko siihen, että jos sä sanot, että siellä on semmoisia pieniä juttuja, koska mehän hukuttaisiin aivan saasteisiin kaikki, jos tämä olisi toisinpäin tämä lukema. Että mä haluan faktoja, tietoja, en hatusta vedettyjä asioita. Mä haluan tietää se, paljon sulla öljylämmitys tuottaa, paljon se kulutat öljyä vuodessa ja paljon sen osuus on siinä. Se on mulla niin kuin epäselvää.
Kittilän tässä Hyötylälle voi kertoa, että tämä ilmastodiettisivu, se on, jossa voi laskea, eikö niin?
Kyllä.
Hyvä. Eli sieltä voi tarkistaa itse ja laittaa varmaan, niin kuin, minkälainen omakotitalo on, paljonko sitä öljyä menee ja laskee siitä sitten.
Kyllä, kyllä. Siellä tulee ihan riittävän tarkkaan. Mä tein tästä tarkemman Excelinkin, mutta mulla ei ole nyt sitä mukana.
Aivan. Sitten otetaan Saparomäeltä mukaan Kangasniemeltä Heikki. Terve.
Halo, halo.
Halo, halo. Olet mukana lähetyksessä. Minkälaisia ajatuksia? Kiitos.
Joo, kuule, ensinnäkin varautukee siihen, että hengästytte. Mulla on tässä semmoinen litania, mitä meidän maataloudessa tehdään eri lailla kuin muualla. Että ensinnäkin, kato, kun nurmen viljelyssähän käytetään yleensä mieletön määrä apulantaa, ja se lannoitteen valmistaminen vie hirveästi energiaa. Meillä kierretään ravinteet sillä, että noin 100 kiloa Suomen salpeteria käytetään sekä peltoviljelyssä nurmella että viljalla, kun toiset käyttää 500-600 kiloa. Sitten kun sieltä saadaan katsoa tuota vilja pois, niin sitten kuivataan tuossa meidän kuivurissa. Ja Kangasniemellä on semmoinen firma kuin Virepuu, sieltä tulee puru ja se, tuon hakekattilan kautta tulee se kuivausenergia. Että joskus kylmänä yönä pikkasen menee öljyvä, eli jollain kun meni 12 000 litroa, niin meillä meni 800 litraa samassa viljan mielessä. Ja sitten kaikki nämä rakennukset lämpiää, mitä tarvii lämmittyä, niin tällä samalla hakekattilalla sillä Virepuun purulla, ja sitten tuo meidän sikala on rakennettu esimerkiksi sillä, että tuo iso puoli ei tarvitse mitään lisää energiaa. Mulla on sama systeemi, mitä Vaaraat aikanaan käytti. En tiedä, kuinka monessa sikalassa liet tuommoinen, mutta en lähde muille kehumaan, että keksikö ihan itse omasta päästään. Sitten jatketaan tätä hommaa, niin meillä on tuolla isompi kesämökki tekkeellä. Sinne laittiin 2 porakaivoa ja siellä on lämpöpumppu, ja sitä aikanaan rakennusaikaa niin lämmitettiin sähköllä, niin se putosi suunnilleen 1/4 siellä sähkönkulutus välittömästi. Se porakaivosysteemi tuntuu olla erittäin tehokas. Sitten tämä normaali lihan kasvatus on mennyt sillä, että meiltäkin osa lähtee tuonne HK:lle noita sikoja, niin ne lyvää rekkaa, ajetaan Vorssaa, tulee 200 kilometriä, sitten viiä johonkin leikkaamoon, tulee taas 200 kilometriä. Sitten ne kenties ajetaan tuuriin ne lihat ja naapuri-isäntä hyppää autoon. Niin 800 kilometriä on se lihapalaus aina kyytiä, ja se tulee tuohon 2 kilometrin pihan jollekin pannulle. Niin me teurastetaan itse nämä elukat siellä, naudat kävelyä, itse teurastamme sikoja viiä. Me on just niitä sikoja ajamassa tuollaisella hevoskopilla, niitä viiää tuommoinen 300 metriä, sen jälkeen ne viiää tuonne Kangasniemelle, siellä tulee 20 kilometriä, palotellaan lyvä meidän myyntiautoja, ajetaan 95 toria, eli yhden tämän tuurin keikka sijaan kilometrillä, niin me käydään 3 autolla noilla torilolla, ja suuri osa asiakkaista tullaan kävelemällä sinne torilolle hakemaan sen lihapalaa, kato, kun ei tarvii lähteä maailman taakse sitä hakemaan. Niin nyt tässä on semmoinen pikkainen possaus. Me on laskenut, että noin 15-20% meillä tulee hiilijalanjälki normaali viljelyyn verrattuna, missä apulannolla kasvatetaan, öljyllä lämmitetään, rakennukset sun muut, ja sitten lihat ajetaan tuonne 5 kertaa. Hullumillaan Brasiliasta, kato, hinataan lihat tänne, ja Venezuelasta ajetaan Taimaaseen kanat, ja sieltä tullaan Suomesta lähdetään syömään niitä. Että kyllä tässä paljon oskat on niin kuin ihmisten arvotoiminnassa viilaamista.
Kyllä. Heikki, ootko laskenut, onko tämä myös taloudellisesti kannattavaa sinulle?
No onhan se taloudellisesti kannattavaa, kun meitä sijastuu esimerkiksi öljyvä, niin jos joku kuivuaminen veisi 20 000 litroa ja meitä menee maksimissaan 2 000 litroa. Sitten apulannat maksaisi, kato, saalehehtaarille, niin kuinkahan monta kymmentä tuhatta, niin me tarvitaan tosiaan, vaikka tuo nurmilla otetaan 3 kertaa, niin tuommoinen 12 000 kiloa, niin siinä tulee 10 000. Eihän, jos ihan normaali systeemillä olisi pyörittänä, mä olisin varmaan jo konkurssissa tässä. Ja sitten tuo joku sikalan lämmittäminen, niin sehän syö öljyvää varmaan 200 litraa vuorokaudessa, mutta tämä systeemi tosiaan niin ei tipaan tippua mene minkään rakennuksen lämmittämiseen öljyvää meille, ja mulla on 3500 neliötä täällä lämpöisiä tiloja. Ja sitten yksi juttu vielä, kun meillä on tuo teurastamo, niin se vie ihan mielettömästi tuo lämmintä vettä, niin se tulee tuolta samasta kattilasta, ja oikein paljon Suurosen Jukalle ja Virepuulle kiitoksia siitä, sieltä tulee kuivua purua, ja putetaan vaan tuonne tuommoiseen 40 kuution tuuttiin, niin talvellakin se kestää 3-4 viikkoa. Se automaattisesti sieltä työntää tuonne kattilaan ja lämmää tuloa putkessa niin, että ei muuta kuin keskellä talvenkin ilman paetoja, melkein ilman housuja.
Mitä sanot, Heikki, saako Saparomäellä tulla käymään, jos joku toinen vastaavassa tilanteessa oleva kasvattaja ja viljelijä on sitä mieltä, että haluaisi vähän tutustua sun systeemiin.
Joo, voi jää keskustella asiasta ja tosiaan käydäkin, mutta minun sikala ilmanvaihtosysteemi, niin sitä menee ihan ilmaisin näytäkään. Se on kallis rakentaa, mutta täysin kulutun systeemi sen jälkeen.
Hei, kiitoksia näistä.
Eipä mitään.
Terveisistä.
Minä jatkan possuajoa, vaikka katsotaan, että saadaan sitä edullisesti koskettua possua tuonne torilla.
Kiitoksia. Mitä sanot Jouni Heikin systeemeistä?
Mahtavaa. Lannoituksen vähentäminen samalla vähentää myöskin typpipäästöjä vesistöön ja auttaa. Ja sitten tämä maatalouden päästöt Suomessa on ehkä noin 10% tuontiruoka päälle. Tämä oli upea juttu. Ja sitten tiedoksi sinne päin, että en tiedä onko sitä vielä suomen kielellä tehty, mutta täällä on projekti kuitenkin tämmöinen Carbon to Soil. Semmoisia viljalajikkeita, jotka kasvattaa niin syvät juuret, että ne rupeaa sitomaan hiilidioksidia sinne maakuoreen. Ja se on myöskin lisämahdollisuuksia, että erinomainen juttu.
Ja sitten pitääkö se paikkansa, on kuullut sanottoman, että käytännössä noi lannoitteet on vähän niin kuin öljyä sinne heittäisi peltoon.
Niin, kyllä. Niiden,
uudesta energiaa.
Joo, varmaan fossiili-intensiteetti on tosi iso.
Iida, mitäs kommenttia löytyy meidän lähetysikkunasta?
No lähetysikkunassa eräs kuulija meni jo askeleen pidemmälle näistä possuista ja kertoo olevansa vegaani. Ruokaan liittyvät päästöt ovat silloin mahdollisimman pieniä. Ja hän myös mainitsi, että ruokailu muodostaa suuren osan yksittäisen ihmisen päästöistä ja karjatalous kuormittaa ilmastoa.
Kuinka hyvin tämä on tiedossa, Jouni? Kuinka suuri osuus meidän ruoalla on hiilijalanjälkeen?
No mä oon nähnyt siis globaalisti 10%. Muistaakseni täsmällistä numeroa en nyt muista tässä, 30% ruokahuollon vaikutus kaiken kaikkiaan. Ja tällä hetkellä niin kuin nyrkkisääntönä on se, että punaisten lihan vähentäminen, ennen kaikkea tuontilihan ja enemmän kasviksia, enemmän kalaa noin niin kuin suhteessa. Mutta toisaalta niin myöskin nämä karjatalouden menetelmät kehittyy koko ajan, että on kuullut, että myöskin eri viljalajikkeita tai apilalajikkeita käyttämällä, niin päästäisiin pienempiin päästöihin myöskin karjatalouden suhteen. Että vaikea sanoa absoluuttisesti, mutta tämän päivän menetelmillä niin vähemmän punaista lihaa vähentää päästöjä.
Sitten otetaan mukaan Tapani Oulusta. Tässä on oikeastaan puhelu, jota olen vähän odottanutkin. Tervehdys.
No niin, tervehdys. Kuuluuko?
Kyllä kuuluu.
Joo, eli tässä oli enemmän sellaiset niin kuin henkilökohtaiset valinnat, että miten tavallaan torjuu ilmastonmuutosta, mutta asiaan voi myös vaikuttaa sillä lailla, että miten toimii niin kuin muuten aktiivisesti kansalaisena. Ja mä itse olen seurannut hyvin vahvasti sellaista uutta ympäristöliikettä kuin ekomodernismi, ja siellä tämän liikkeen sisällä niin suhtaudutaan hyvin keskimäärin hyvin positiivisesti ydinvoiman lisärakentamiseen ja hyvinkin voimakkaaseen lisärakentamiseen, ja tavallaan, että sitä kautta saataisiin hiilidioksidipäästöt ajettua alas. Koska jos me verrataan Ranskan ja Ruotsin esimerkkejä, mitä ne teki 60-luvulta tuonne 80-luvulle saakka hyvin pitkälti, niin he rakensivat lisää ydinenergiaa ja saivat sillä tavalla päästöt ajettua alas. Ja mä ihmettelen lähinnä
nyt pikkusen Tapanin, halo, näköjään siellä linja meni poikki, mutta ydinvoima, sehän on päästötöntä, siis hiilijalanjälkeä aika vähän.
Kyllä.
Vai miten se menee? Muistan viime viikolla lukeneeni jonkun professorin lausunnon, jonka hän oli kans sitä mieltä, että pitäisi niinku rakentaa paljon ydinvoimaa nopeasti, koska käytännössä kaikki hyvin paljon energiaa edelleen tehdään hiilellä.
Tänä päivänä niin esimerkiksi Kiinassa on yli 20 uutta ydinvoimahanketta käynnissä. Ja mä näen niin kuin ydinvoiman tämmöisenä tiettynä välivaiheen ratkaisuna tämän hetken tiedoilla. Eli näyttää siltä, että pitkällä aikavälillä uusiutuva energia tulee olemaan se valtavirta. Mutta tiedän myöskin tällaisia vähän mielenkiintoisia keissejä vaikka fuusiosta, tämmöisestä pienistä fuusio-ydinvoimalaitoksista, jota kaksi firmaa USA:ssa kehittää, ja heillä on ihan varteen otettavat tahot siellä yhtiöiden hallituksissa, että kukaan ei sano, että jos tämmöinen fuusio-energia tulee, tekee niin kuin tämmöisen uuden tulemisen joskus, niin saattaa olla, että sitäkin kautta tulee mahdollisuuksia. Mutta
tämä on semmoinen asia, josta tämä ydinvoima, se tuntuu vähän jakavan ympäristöjärjestöjä.
Totta kai se jakaa, että eihän ydinvoima pitkällä aikavälillä nykyratkaisuilla, niin mun mielestä se ei voi olla semmoinen niin kuin pääasiallisin valtavirta.
Mutta tähän hiilidioksidiasiaan se olisi
hiilidioksidiasiaan tänä päivänä, niin jos tapahtuu niin, että ajetaan vaikka ydinvoimaa alas ja se korvautuu hiilivoimalla, niin siinä ei ole minun mielestä mitään järkeä tänä päivänä. Se pahentaa meidän tilannetta, että meillä on kuitenkin niin kiire ajaa niitä hiilidioksidipäästöjä alas. Ja tässä joutuu tekemään valintoja, että kumpi on pienempi paha. Mä oon tehnyt ainakin sen valinnan, että tällä hetkellä se on taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Ja sitten pidemmän aikavälin ratkaisee sitten talous- ja turvallisuustekijät ja ne investoijat, minkälaisia päätöksiä tulevat tekemään.
Tampereelta soittaa Esa.
Terve.
Terve. Mitä sinä olet valmis tekemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi?
Mä oon tässä nyt useamman vuoden ajanut biokaasuautolla ja koittanut keskustella sitten ihmisten kanssa siitä, että miksi useampi ei aja ja miksi me ollaan niin tavattoman paljon Ruotsia perässä tässä asiassa biokaasun liikennekäytössä. Ja mulla olisi siihen liittymä nyt semmoinen talousmatemaattinen kysymys liittyen nyt tuon vaihtotaseen merkitykseen tässä kokonaisuudessa, että jos sen sijaan, että tuodaan fossiilista öljyä, käytetään omista jätteistä tuotettavaa polttoainetta, niin karkeasti, jos laskisi esimerkiksi sillä tavalla, että paljon ajava autoilija käyttää polttoainekustannuksiin noin ehkä 6000 euroa vuodessa, ja hän säästää biokaasun alemmalla hinnalla siitä ainakin 2500 euroa itselle, ja loppuosa sitten maksetaan Suomeen ja jää pois sitten ulkomaille maksetusta. Niin onko kauheasti väärässä, jos noin 10-15 paljon ajavaa biokaasuautoilijaa työllistää yhden ihmisen, jos vuodessa se 2500-3000 euroa, mikä olisi biokaasu, tai 4000 euroa olisi biokaasun ostohinta, kun se on Suomeen maksettua, käytetään sen asian valmistamiseen. Ja onko väärässä, jos puolet Ruotsin biokaasuautomäärästä, joka on tällä hetkellä 50 000, olisi siis Suomessa 25 000, niin tarkoittaisi yli 100 miljoonan euron eroa vaihtotaseeseen. Ja jos en ole kauhean väärässä, niin miksi näin ei käy, että mikä on teidän mielestä suurin este?
No siinä oli Jouni selkeä kysymys Esalta.
Kiitoksia. Nyt tuli niin paljon numeroita, että mun on mahdotonta ottaa siihen täsmällistä kantaa.
Mutta noin periaatteen tasolla.
Mutta on siinä samaa mieltä, että meidän kannattaisi nopeampaan tahtiin lisätä näitä biopolttoaineiden käyttöä myöskin täällä. Ja Ruotsi on hyvä esimerkki siitä. Tämä liittyy tällä, että tämä on oikeastaan suosikki esimerkki, kun kerron muille, että miten päästään nopeasti kansainväliseen bisnekseen. Taksi Stockholm Ruotsissa sitoutui noin 2010 kieppeillä hankkiin puolet autoistaan biokaasua. Ja se johti siihen, että muistaakseni 400 autoa heille tuli niin kuin biokaasulla. Niin menemättä mihinkään maailmalla, niin he pääsee kansainväliseen bisnekseen, koska muut tulee katsoa, että miten se tehdään. Ja se sitten tekee perässään teknologiatoimittajia, palveluratkaisuja tai muita, jotka myöskin aukata kansainvälisiä mahdollisuuksia. Että olen samaa mieltä, että kaikkia näitä biopolttoaineita, mitä meillä on nyt käytössä tai tuotannossa, niin kannattaisi käyttää enemmän täällä nopeutettuun tahtiin. Et paitsi se, että se on hyödyllistä tämän vaihtotaseen kannalta, niin kuin mainitsit, öljyn hankinnan säästön kannalta, niin se on myöskin hyödyllistä tämän liiketoiminnan kehittämisen kannalta.
Ja niin kuin Esa sanoi, se työllistäisi silloin Suomessa.
Kyllä.
Oliko tuo suhdeluku suurin piirtein oikea?
Mun on mahdoton ottaa siihen kantaa.
Mutta varmasti työllistäisi.
Varmaan työllistää, joo.
Iida.
Otetaan lähetysikkunasta ja ajantasa@yle.fi sähköposteista muutama konkreettinen esimerkki ilmastoteoista. Nimimerkki Bios siis kertoo, että meillä maatilalla tuotetaan sähköstä 80% ja kaikki tarvitsemamme lämpö tehdään biokaasuvoimalalla, eli lehmän lannalla ja vanhalla ylivuotisella säilörehulla. Prosessin läpikäynyt lanta on lähes hajutonta ja typpi on muuttunut kasveille käyttökelpoisempaan muotoon, joten ollaan säästetty myös lanta laskussa. Ja Petteri Etelä-Pohjanmaalta kommentoi, että meillä on kotona maalämpöpumppu, LED-valot, hyvin eristetty talo, kompostointi ja niin edelleen. Vältämme lentämistä ja turhaa autolla ajelua. Uusin automme on pienikulutuksinen kolmipyttyinen Kia-pikanttoja. Hän myös mainitsi, että yritän tästä edes suosia ydinvoimaa. Se on oikeasti vähähiilisin energiantuotantomuoto. Aurinko- ja tuulienergia eivät tule lähivuosikymmeninä ratkaisemaan ilmastokriisiä. Ne tarvitsevat säätövoimaa, kun ei tuule tai aurinko ei paista. Eli jälleen nousi tämä ydinvoima esille.
Hyvä. Otetaan seuraavaksi mukaan sitten lähetykseen. Numero studioon on 020317600 ja siihen numeroon on soittanut Loviisasta Pauli. Hyvää aamupäivää Loviisaan.
Hyvää aamupäivää. Minä pariutuisin heti sähköautoon, koska se on energiatehokkain. Siinä ei ole mitään vertailukohtaa muilla, koska kuljetussuoritteessa, kun otetaan per 100 henkilöä, per litraa per 100 kilometriä per henkilö, niin sähköauton lukema on 1,7. Hybridiauto on 3,8 ja polttoaineella toimiva auto on 5,2. Vertailun vuoksi vielä metro, joka on samaa luokkaa kuin sähköauto, eli 1,7. Näin ollen sähköbussikin tulee lähemmäksi 2. Tämä ei ole mun omasta päästä, vaan tämä on Viinin teknillisen yliopiston lukema, jonka mä oon saanut kongressissa vuonna 2011. Tämä sähköauton kohdalla on väitetty, että siellä olisi monta pulmaa, jakelu, hinta ja niin edelleen. Tosiasia on, että sähköauto on paljon halvempi valmistaa. Se, mikä sen hinta tällä hetkellä on, on hieman toinen juttu. Siellä on valtiollakin sormensa pelissä. Sitten, että ei olisi jakeluverkostoa, pötypuhetta, koska jokainen omakotitalo, eli niitä on noin 1 000 000 verran, siellä on 3 vaihet punaisen töpselin takana hyvä lataussähkö. Sen lisäksi 16-ampeerinen sähkö muuten on kaupunkiolosuhteissa näissä lataustolpissa mahdollinen käyttää. Näin ollen missään maailmassa ei ole niin hyvää latausinfraa sähköautolle kuin Suomessa. Nämä nopeat pikalaturit, ne tarvitaan, koska kun lähtee kotoa, niin sulla on aina tankki täyseksi, niin menet kesämökille, voi olla, että joudut matkalla ehkä lataamaan, jos on niin onnettoman pitkällä se mökki, mutta 300-400 kilometrin päähän tulee jokainen auto, joka vuonna 2018 tulee markkinoille, ja niitä on sitten monta. Niin jokainen auto kulkee sen, ja takastullessa taikka siellä perillä voi sitten ladata. Sähköautossa on niin hirveän paljon luulemisia ja niin paljon mielipiteitä. Faktoja on kovin harvalla oikeastaan näyttää, ja ne ei pääse mediassa läpi.
No nyt pääsi, kiitos.
No niin oli.
Kiitos Pauli Loviisaan. Kuunnellaan, mitä meidän asiantuntija, tekniikan tohtori Jouni Keronen sanoo, mikä sinun käsitys on sähköautosta?
No noin kuulemalta, niin toi vaikutti suurin piirtein sellaiselta kuin itsekin tästä ajattelen. Ja sitten tästä sähköistymisestä, niin nyt tämän aurinkovallankumouksen seurauksena, kuten sanoin, niin mun tämä on ihan ehkä oma teoria, mutta tietotekniikan firmoilla on suurin intressi tehdä niin sanotusti sähköstä todella halpaa, koska tietoliikenteen kasvu on niin iso ja muuten sitä sähköhinnasta tulee pullonkaula, niin tämä tuo sähköhintaa alas merkittävästi. Esimerkiksi Saksassa on nyt jo semmoisia ratkaisuja, millä halvalla, ajoittain halvalla sähköllä tehdäänpä vaikka maakaasua. Tai sitä voidaan tehdä vetyä. Ja tämmöinen niin kuin iso sähköistyminen tulee vielä tapahtumaan tulevina vuosikymmeninä. Ja se sitten, että pitkällä aikavälillä sähköinen liikenne tulee olemaan merkittävä. Mutta lähivuosikymmeninä niin myöskin biopolttoaineilla on kyllä keskeinen rooli.
Loviisasta soittaa myös Ynkka, ja mainitsit äsken Jouni vedyn, niin taitaa olla Ynkan mielessä myös vetyauto.
Joo, kyllä vetyauto. Sehän on italialaisen insinöörin jo vuonna 1968 keksimä systeemi, eli hänellä oli Alfa Romeo Giuliassa laitettu laitteisto, mutta arabit uhkas häntä niin, että tappoi uhkauksilla, että hän ei saanut sitä läpi. Mutta nythän Suomessa Voikoski Oy tekee vetyä ja he toivovat, että he pystyisivät laittamaan noin 20 000-40 000 vetyautoa tässä ennen vuotta 2020 jo, että vety on tulossa. Sehän tehdään niin, että sähköllä lämmitetään vettä ja siitä tulee vetykaasu.
Kiitos Ynkka. Meillä on sen verran vähän aikaa jäljellä, niin otetaan Jounin kommentti. Näinkö se vedyn kanssa menee?
No vedyn tulevaisuutta, mulla ei ole siitä niin tarkkaa tietoa, että osaisin sanoa, menekö se juuri noin, mutta vety ja halvalla sähköllä tehty maakaasu tai sitten muutkin polttoaineet, niin tulee varmasti tähän palettiin mukaan.
Ollaan kyselty, mitä olette valmiita tekemään, hyvät kuulijat, ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kerro vielä, Jouni, ilmastolupauksesta.
Joo, kiitoksia. Eli nyt, hyvät kuulijat, niin jos tämä asia kiinnostaa, niin käykää katsomassa netistä www.ilmastolupaus.fi. Kampanjan idea on saada kansalaisia mukaan sitoutumaan vähentämään omaa hiilijalanjälkeensä ainakin puoleen 10 vuoden sisällä. Ei ole paniikkia, mutta systemaattisesti pari hyvää juttua kerrallaan joka vuosi pystyy sitä vähentämään. Ja toinen, tällä hetkellä suunnitellaan tätä yhteistyötä YK:n kanssa, niin he on kehittänyt sellaisen portaalin, jossa pystyy myöskin kompensoimaan jäljelle jäävän hiilijalanjälkensä ostamalla tämmöisiä päästölupia tai päästökredittejä, ja niillä rahoitetaan kehitysmaiden tällaisia niin kuin ilmastomyönteisiä hankkeita. Et mäkin kompensoin omat tämän vuoden päästöni ostamalla 10 kredittiä, ne maksoi yhteensä 50 euroa, ja ne rahat meni eteläamerikkalaisen biomassavoimalaitoksen tukemiseen.
Hyvä, kiitoksia Jouni, kiitoksia Iida, kiitoksia soittajille ja kuulijoille. Nyt Kansanradion viikon kysymykset, miksi työmarkkinatukea saavia verotetaan ankarammin kuin eläkeläisiä tai töissä käyviä. Toinen kysymys kuuluu, miksi puita ei voida kaataa sähkölinjalta niin leveästi, etteivät myrskyissä kaatuneet puut aiheuttaisi sähkökatkoksia. Ja kolmas vaihtoehto, kuinka paljon sosiaalitukia maksetaan koko päivä töissä oleville, joiden palkka ei riitä toimeentuloon. Yle.fi, Kansanradio, siellä voit käydä äänestämässä.
Tämä on ajan tasa.
Pikku juttu vie meidät jälleen Kontiolaan. Kaupunginjohtaja Reima Johanssonin kirjeen osoite on tällä kertaa opettajat.
Hyvät Kontiolan opettajat. Minä, Kontiolan kaupunginjohtaja Reima Johansson, alan olla väsynyt jatkuvaan valittamiseenne Kontiolan kaupungin heikosta opetustilanteesta.